ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง FM 106.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาวัดพันศรีตำบลจรพัฒน์อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ต่อไปนี้ขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมภาษาถิ่นดำเนินรายการโดยพระอาจารย์สมรักญาณธีโร
จะโลกาที่ปฏิสัมปฏิกันันเฉลียนที่วรังอาญาจะทาสันติทัสสันตา
เป็นดวงจักษุแห่งโลกแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนานนับพันปีแล้วแต่พระธรรมคำสอนของพระองค์ยังคงสว่างไสวในจิตใจของสาธุชนทั้งหลายมิรู้ดับยังคงเป็นกระแสทานเที่ยมในความเยือกเย็นชุ่มชื่นแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้เร่าร้อนยังคงเป็นมรรคาที่นำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ผลทุกข์ข้าพระพุทธเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล่าว
อันปราศวรเล
ศขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการภาษาธรรมภาษาถิ่นทุกท่านอัตมภาพพระสมรักญาณธีโรวัดพันศรีตำบลจารพัฒน์อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ได้มาพบปะกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านเป็นประจำตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าในรายการร่มธรรมเวลา8นาฬิกาถึงเวลา9นาฬิการายการกวีบทรถธรรมเวลา16นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิการายการภาษาธรรมภาษาถิ่นและเวลา18นาฬิกา30นาทีถึงเวลา19นาฬิการายการกวีบทรถธรรมและก็เวลา21นาฬิกาจนถึงเวลา22นาฬิการายการธรรมะเพื่อชีวิตและก็บางครั้งบางคราวก็รวมพูดคุยกับอีกรูปหนึ่งก็คือท่านพระอาจารย์สุภัทพัทธวโรในช่วงเวลา12นาฬิกาจนถึงเวลา13นาฬิกาถือว่าเป็นบางครั้งบางคราวก็แล้วกันทีเดียวญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็วันนี้ถือว่าเป็นวันดีที่ญาติโยมยังคงต้องมานั่งฟังอัตมภาพในส่วนของการพูดคุยธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ติดตามรับฟังในส่วนของหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ระเบียบวิธีปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาและก็ถือว่าก็มีแฟนญาติโยมแฟนประจำแฟนรายการธรรมะที่ยังคงติดตามรับฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตและก็รายการธรรมะของสถานีทุกรายการทีเดียวก็ถือว่าญาติโยมก็ยังให้ความสนใจในส่วนของหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาพูดคุยในส่วนของเรื่องหลักธรรมระเบียบวิธีปฏิบัติ ซึ่งหลายวันที่ผ่านมาท่านญาติโยมได้ติดตามรับฟังรายการแต่เมื่อวานน่าจะไม่ได้มาทำรายการเนื่องจากว่าจิตภารณาที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ไม่สามารถเดินทางมาจัดรายการได้ก็ให้ท่านพระอาจารย์สุภัทได้ดำเนินหน้าที่แทนเพราะว่าบางครั้งบางคราวก็จะมาจัดรายการนี่อาจจะไม่ทันนะเนื่องจากว่ามีภาระพอสมควรทีเดียวนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายต้องขออภัยไว้ก่อนถ้าวันไหนไม่เห็นอาตมาภาพมาจัดรายการในส่วนของรายการที่อาตมาภาพรับผิดชอบอยู่ก็แล้วกันซึ่งรายการนี้ก็เริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2547เป็นต้นมาก็หมายความว่าถ้าสถานีวิทยุนี้ตั้งขึ้นเมื่อไหร่ก็เห็นอาตมาภาพมานั่งพูดคุยกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตั้งแต่เมื่อปี2547เป็นต้นมาแล้วล่ะนะแต่ก็สถานีแห่งนี้ก็คลื่นยังไม่ไปทั่วถึงกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนื่องจากว่าเราเป็นวิทยุชุมชนที่คลื่นคงจะไปไม่ถึงในตัวจังหวัดบ้างมาอำเภอบ้างอะไรนี่ก็ขออภัยหรือถ้าอย่างไรญาติโยมต้องการที่จะติชมรายการหรือต้องการที่จะพูดคุยในส่วนของเนื้อหาสาระต่างๆก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสู่รายการได้ที่เบอร์โทรศัพท์044560488นะก็สามารถที่จะแจ้งความประสงค์หรือต้องการที่จะรับหนังสือเพราะว่าทางสถานีวิทยุชุมชนประกอบกับรายการทุกรายการในส่วนของรายการธรรมะนั้นได้ทำโครงการหนึ่งก็คือโครงการฟรีนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตครั้งที่หนึ่งก็ภายใต้การนำของอาตมาภาพและก็ท่านอาจารย์สุภัทพัทวโรในส่วนของสถานีวิทยุชุมชนก็ได้มีโครงการนี้ขึ้นก็เพื่อที่ต้องการจะแจกหนังสือสิ่งดีๆที่มีประโยชน์โดยเฉพาะเล่มแรกนั่นก็คือวิธีสร้างบุญบารมีในพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกองค์ที่19วัดบวรนิเวศวิหารซึ่งในเนื้อหาสาระนั้นก็จะบรรจุอะไรมากมายทีเดียวโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างบุญสร้างบารมีนะญาติโยมในเล่มแรกส่วนเล่มที่2ก็คือหนังสือบทสวดมนต์ซึ่งบรรจุบทสวดมนต์บทพระคาถาคำถวายทานต่างๆและก็อื่นๆอีกมากมายที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธควรจะรู้และก็นำไปปฏิบัตินี่เล่มที่2 ส่วนเล่มที่3ก็คือหนังสือคู่มือสวดมนต์เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชอันนี้เป็นหนังสือเล่มที่3ส่วนหนังสือเล่มที่4ไม่ใช่หนังสือญาติโยมเป็นภาพโปสเตอร์นะพระพุทธชินราชขนาด 4x8 เพื่อนำไปสักการะบูชาประจำบ้านเรือนเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลในบ้านในเรือนไปปิดหน้าหัวนอนบนหัวรอนเราก็ได้เพื่อบูชาสักการะแทนพระพุทธรูปเพราะว่าบางบ้านนี่อาตมาภาพเห็นบางบ้านเวลาไปสวดมนต์บ้างไปก็พยายามสังเกตบ้านเหมือนกันก็ส่วนใหญ่จะไม่มีพระพุทธรูปประจำบ้านนะญาติโยมถ้าไม่มีอย่างไรก็นำโปสเตอร์ไปปิดแล้วก็บูชาได้เหมือนกันญาติโยมถือว่าไม่ใช่สามารถทำได้นะญาติโยมสามารถทำได้เบื่อแล้วโชคดีนะก็ญาติโยมที่ฟังรายการแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาขอหนังสือนี่ก็มีหลายท่านเหมือนกันที่สนใจใคร่ในธรรมอยากจะรู้อยากจะเข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยแจ้งความประสงค์มานะก็มีหลายท่านที่ส่งไปแล้วโดยเฉพาะหลายท่านก็มารับด้วยตนเองที่วัดพันศรีนะญาติโยมก็สามารถแจ้งความประสงค์มาได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าเราทางสถานีนี่แจกให้ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโดยยกหูโทรศัพท์แล้วก็กดหมายเลข044560488โดยแจ้งชื่อและที่อยู่ของญาติโยมนี่แหละหรือถ้าอย่างไรจดโทรศัพท์มาไม่ได้ก็สามารถที่จะเขียนจดหมายมาขอรับได้ที่สถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาวัดพันศรีหรือญาติโยมเดินทางมาด้วยตนเองก็ได้ถ้าอยู่ใกล้นะมีรถมีราเดินทางมาด้วยตนเองก็ได้มารับที่สถานีวิทยุ ชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาของเราก็ได้นะที่ตำบลจารพัฒน์อำเภอสิขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ได้ตลอดเวลานะมารับกับอาตมาภาพก็ได้รับกับท่านพระอาจารย์สุภัทก็ได้นะที่แห่งนี้นะญาติโยมโครงการนี้สแตมป์ก็ไม่ต้องนะซองก็ไม่ต้องเพียงแค่ยกโทรศัพท์หรือมารับด้วยตนเองก็ดีญาติโยมนะถือว่าเราจะได้นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปศึกษาหาความรู้นำบทสวดมนต์ต่างๆไปสวดก่อนที่จะนอนหรือนำหนังสือสวดมนต์เพื่อไปน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลคือสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราด้วยนะแล้วก็ได้โปสเตอร์ไปด้วยส่วนโปสเตอร์นี่ก็มีญาติโยมที่อยู่ทางกรุงเทพส่งมาเพิ่มเติมประมาณ10แผ่นอีกนี่ต้องขออนุโมทนาด้วยเป็นอย่างสูงทีเดียวที่ญาติโยมเห็นว่าทางรายการนั้นแจกจริงก็เลยส่งมาให้อีกก็ประมาณ 4-5 แผ่นทีนี้คงจะได้อีกแล้วล่ะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพราะว่ามันเหลือเพียงแค่แผ่นเดียวนะเหลือเพียงแค่แผ่นเดียวแต่ว่านะก็ได้รับมาอีกก็น่าจะอยู่ประมาณที่ 6-7 แผ่นแล้วล่ะก็สามารถที่จะครบชุดอีกทีหนึ่งแล้วล่ะนะก็ต้องขออนุโมทนาผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนามที่แจ้งไปแล้วก็มีความประสงค์ที่จะส่งมาอีกนะญาติโยมอันนี้ต้องขออนุโมทนาด้วยแล้วก็ขออนุโมทนาญาติโยมที่เปิดคลื่นรับฟัง 106.75 เมกะเฮิรตซ์ที่จิตใจเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็เปิดฟัง 106.75 เพื่อฟังหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็หลายรูปหลายนามหลายคนที่โทรศัพท์เข้ามาสู่รายการนะเพื่อขอก็หลายวันที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นคนโยมวิริยารำโกษาไม่ว่าจะเป็นคนโยมปิ่นสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นคนโยมอัชรากันนุลาไม่ว่าจะเป็นคนโยมพยอมเผ่าพันธ์ไม่ว่าจะเป็นคนโยมสมยศสิงโตทองไม่ว่าจะเป็นคนโยมเยาวเรศวิมุตตกุลไม่ว่าจะเป็นคนโยมไตรภพพิมพระไม่ว่าจะเป็นคนโยมสุกัญญาสำนักนิดนะที่โทรศัพท์เข้ามาก็มีหลายท่านหลายนามที่ไม่อ่านเอ่ยนามได้นี่ก็ขออนุโมทนาด้วยบางท่านนี่มารับถึง 4-5 ชุดบางท่านก็รับหลายชุดเลยทีเดียวญาติโยมอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับญาติโยมที่มีความประสงค์ต้องการจะรับแล้วก็นำไปพุทธปฏิบัติจริงๆคงจะต้องเข้ามาพูดถึงในส่วนของเนื้อหาสาระกันแล้วล่ะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพราะว่าเมื่อหลายวันเมื่อวานหรือหลายวันที่ผ่านมาก็ได้พูดคุยในส่วนของเรื่องการระเบียบการปฏิบัติทำบุญใส่บาตรนะญาติโยมระเบียบปฏิบัติการทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์นะการทำบุญใส่บาตรประจำวันเราควรจะทำกันอย่างไรที่ผ่านมาการทำบุญที่มีอานิสงส์มากนี่เขาทำกันอย่างไรปัจจัยวัตถุสิ่งของสำหรับทำบุญที่บริสุทธิ์นี่มีอะไรบ้างนะเจตนาของผู้ถวายเนี่ยบริสุทธิ์นั้นมีเจตนาอย่างไรแล้วก็พลานิสงส์เจตนาบริสุทธิ์นี่เป็นอย่างไรโทษของเจตนาไม่บริสุทธิ์แล้วจะเกิดอะไรพระภิกษุสามเณรเป็นผู้บริสุทธิ์นั้นบริสุทธิ์กันอย่างไรอันนี้วันก่อนนั้นได้พูดคุยไปแล้วนะญาติโยมวันนี้จะพูดคุยกันต่อก็แล้วกันในส่วนของการที่ญาติโยมจะปฏิบัติในการใส่บาตรพระว่าเราจะปฏิบัติกันอย่างไรบางทีบางท่านนี่ยังทำไม่เป็นแต่ทำได้แต่ว่ายังไม่รู้ว่าหลักวิธีการเขาตักบาตรใส่บาตรพระนี่เขาทำกันอย่างไรญาติโยมไม่งั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยเมื่อเรานี่นำภัตตาหารหมายความว่าเราเอาข้าวเนี่ยตักใส่ภาชนะที่จะนำไปตักบาตรพระแล้วนี่ส่วนใหญ่แล้วญาติโยมก็จะไปรอคอยนะใส่บาตรที่หน้าประตูบ้านบ้างนะก็คือเรานิยมนะมีความนิยมไปตักบาตรหน้าประตูบ้านเพราะถือว่าเป็นสิริมงคลแก่เราหมายความว่าเราตั้งใจว่าจะทำบุญใส่บาตรแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรในพระพุทธศาสนาโดยไม่เฉพาะเจาะจงแก่พระภิกษุสามเณรรูปใดรูปหนึ่งนะญาติโยมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพระภิกษุหรือสามเณรรูปใดรูปหนึ่งหรือหลายรูปก็แล้วแต่ญาติโยมได้เดินผ่านมาณที่เราจะตักบาตรนะกระให้ก็ให้เราเนี่ยตั้งใจใส่บาตรนะญาติโยมคือเรามีความตั้งใจก่อนที่เราจะตักบาตรเนี่ยเราก็ตั้งใจนะ คือหลังจากเราตักบาตรเสร็จแล้วเราก็ชื่นแช่มเบิกบานใจนะแล้วก็ไม่รู้สึกเสียดายหลังจากที่ตักบาตรไปแล้วเนี่ยญาติโยมก็เราควรตั้งใจญาติโยมแก่จะถวายแก่พระภิกษุสามเณรรูปใดนะและก็รูปอื่นๆตามลำดับไปก็แล้วกันญาติโยมทีนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังอยู่อาจจะมีความไม่เข้าใจหลายอย่างเหมือนกันคือการตั้งใจใส่บาตรนี่ญาติโยมนะคือหมายความว่าถ้าเราไม่เป็นการเจาะจงนี่ถือว่าเป็นผลดีที่เรียกว่ามีอานิสงส์มากกว่าการตั้งใจใส่บาตรรูปใดรูปหนึ่งนะญาติโยมโดยเจาะจงแก่พระภิกษุรูปนั้นต้องการถวายหลวงพ่อรูปนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่นะคือต้องการถวายสามเณรรูปนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่นะคือเราไปเจาะจงแก่พระภิกษุหรือสามเณรรูปใดรูปหนึ่งนี่อานิสงส์จะไม่มากเท่ากับเราไม่จำเพาะเจาะจงนะญาติโยมทีนี้หลังจากที่เราตั้งใจที่จะใส่บาตรแล้วนี่เราก่อนจะตักบาตรเนี่ยเราควรมีคำอธิษฐานก่อนใส่บาตรนะญาติโยมก่อนที่เราจะใส่บาตรเนี่ยญาติโยมนะเราเนี่ยนิยมตั้งจิตอธิษฐานก่อนโดยถือขันข้าวด้วยมือทั้งสองข้างคือเราต้องถือขันข้าวด้วยมือทั้งสองข้างแล้วก็นั่งเนี่ยนั่งกระยงนะญาติโยมเราก็ยกขันข้าวขึ้นเสมือนหน้าผากนะเพราะว่าถ้าเราเอาลงมาต่ำกว่าปากนี่บางทีเรากล่าวคำอธิษฐานเนี่ยน้ำลงน้ำลายนี่กระเด็นใส่ข้าวก็ได้นะญาติโยมนะ ก็อาจจะเป็นไปได้นะญาติโยมนะเพราะฉะนั้นเขาเลยนิยมให้ยกขันข้าวขึ้นเสมือนหน้าผากหรือเหนือหน้าผากก็ได้ญาติโยมพร้อมกับกล่าวคำอธิษฐานก่อนบริจาคทำบุญด้วยวัตถุสิ่งของทุกชนิดนะทุกชนิดส่วนใหญ่เราก็ก่อนจะใส่บาตรก่อนจะอะไรก็ได้ว่าเราจะต้องอธิษฐานก่อนยกขึ้นเนื้อหัวก่อนนะที่ก็บอกว่าแล้วหลังจากนั้นเราก็กล่าวคำอธิษฐานนะที่เป็นภาษาบาลีว่าสุทินังวตเมธานังอาสวัคคยาวหังโหตุซึ่งจะแปลเป็นไทยว่าทานของเราได้ดีแล้วหนอขอจงเป็นเครื่องนำมาซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสถ้าเราจำภาษาบาลีไม่ได้เราก็กล่าวคำอธิษฐานเป็นภาษาไทยที่เราตั้งใจที่จะกล่าวคำในยัตโยมสาธุชนทั้งหลายทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือคำอธิษฐานก่อนใส่บาตรอีกแบบหนึ่งก็มันมีหลายแบบหลายยัตโยมนะก็คือเมื่อเรานั่งกระยงแล้วนี่ให้เรายกขันข้าวด้วยมือทั้งสองนะขึ้นเสมอหน้าผากแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานเหมือนกันญาติโยมเช่นว่าข้าวของข้าพเจ้าขาวเหมือนดอกบัวยกขึ้นเหนือหัวถวายแด่พระสงฆ์จิตใจจำนงตรงต่อพระนิพพานขอให้พบดวงแก้วขอให้แคล้วบ่วงมารขอให้บรรลุพระนิพพานในอนาคตการโน้นเถิดก็อีกแบบหนึ่งก็ได้ญาติโยมนะเช่นว่าข้าวขาวเหมือนดอกบัวยกขึ้นทูลหัวตั้งใจจำนงตักบาตรพระสงฆ์ขอให้ทันพระศรีอานขอให้พบดวงแก้วขอให้แคล้วบ่วงมารขอให้บรรลุพระนิพพานในอนาคตการโน้นเถินอย่างนี้ก็ได้ญาติโยมเมื่อเรากล่าวคำอธิษฐานจบแล้วเนี่ยญาติโยมนะก็ให้เราลุกขึ้นยืนมือซ้ายถือขันข้าวนะมือขวาจับทัพพีแต่ถ้าคนถนัดซ้ายทำยังไงนะคนถนัดซ้ายนี่เห็นอาตมาพูดอย่างนี้นี่แล้วไปจับตามนี่ไม่ได้ญาติโยมคนถนัดซ้ายก็มีแบบเหมือนกันนะถ้าถนัดซ้ายก็ถือขันข้าวด้วยมือขวาจับทัพพีด้วยมือซ้ายนี่ได้ญาติโยมนะคือหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ตักข้าวให้เต็มทัพพีเราก็บรรจงใส่ให้ตรงบาตรนะอย่าให้เมล็ดข้าวหล่นออกมานอกบาตรนะญาติโยมนะทีนี้ถ้าเมล็ด ข้าวติดทัพพีเนี่ยทำอย่างไรอย่าเอาทัพพีเคาะกับขอบบาตรเป็นอันขาดญาติโยมเดี๋ยวจะเกิดดนตรี นะอย่าเอาทัพพีเคาะกับขอบบาตรพระเป็นอันขาดเพราะว่าทำไมเพราะว่าเป็นการแสดงกิริยาอาการที่ตักบาตรนะที่ตักข้าวใส่บาตรนั่นแหละญาติโยมนะคือกิริยาการไม่ดีนั่นเองนะอย่าตักบาตรแบบกลัวว่าข้าวสุกจะหมดนะญาติโยมนะเพราะอะไรเพราะมีคำพังเพยที่เขาว่าอย่างนี้นะญาติโยมอย่าแสดงความขี้เหนียวขณะทำบุญหมายความว่าเวลาตักข้าวก็ตักข้าวให้เต็มทัพพีแล้วก็ใส่ไปเลยนะอย่าแสดงถึงความขี้เหนียวตักแค่ปลายทัพพีอะไรอย่างนี้เป็นต้นญาติโยมทีนี้ขณะที่ใส่บาตรนี่ญาติโยมมีอย่างหนึ่งเป็นข้อห้ามและก็ไม่น่าทำด้วยก็คืออย่าชวนพระสนทนาอย่าชวนพระคุยในขณะใส่บาตรนั่นแหละญาติโยมอย่าถามพระนะอย่าถามพระยังไงเช่นถามว่าพระคุณเจ้าชอบฉันอาหารอย่างนี้ไหมท่านต้องการเพิ่มอีกไหมอย่างนี้เป็นต้นญาติโยมเพราะว่าเขามีคำพังเพยโบร่ำโบราณก็พูดกันว่าตักบาตรอย่าถามพระนะอันนี้หมายถึงว่าเป็นกิริยาอาการที่ไม่ควรกระทำนะญาติโยมถ้ามีเรื่องจำเป็นนี่ก็ทำได้ถ้าจำเป็นจริงๆแต่ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรนะญาติโยมทีนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อใส่ข้าวสุกและกับข้าวเสร็จแล้วนี่ถ้ามีดอกไม้ธูปเทียนจะถวายด้วยเนี่ยให้ทำอย่างไรทีนี้ผู้ที่จะใส่บาตรเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายนะญาติโยมถ้าเป็นอุบาสกหรือผู้ชายเนี่ยก็นิยมส่งดอกไม้ธูปเทียนถวายพระให้ถึงมือเลยญาติโยมแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยทำยังไงญาติโยมนะทำยังไงล่ะก็นิยมนะคือนิยมให้พระท่านปิดฝาบาตรแล้วก็เราที่เป็นอุบาสิกานี่แหละก็วางดอกไม้ธูปเทียนถวายท่านบนฝาบาตรนะญาติโยมเมื่อใส่บาตรเสร็จแล้วนะถ้ามีโต๊ะรองอาหารหรือมีรถยนต์จอดอยู่ด้วยนี่ก็นิยมวางขันข้าวไว้ที่โต๊ะรองหรือบนรถยนต์นั้นยืนตรงแล้วก็น้อมตัวลงยกมือไหว้พระสงฆ์นะญาติโยมทีนี้ญาติโยมถ้ายืนใส่บาตรกลางทางนี่ก็ส่วนใหญ่ก็นิยมนั่งกระโยงแล้วก็วางขันข้าวไว้ข้างตัวยกมือไหว้พระสงฆ์พร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานว่าอย่างนี้ญาติโยมคือส่วนใหญ่เขาจะอธิษฐานอย่างนี้ว่านัตถิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพทาถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่าสารณะอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าในการทุกเมื่อหมายความว่าเรานี่ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะนับถือพระสงฆ์เป็นสารณะอันประเสริฐด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้นี่ขอความดีๆทั้งหลายนี่จงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อนะญาติโยมแม้การใส่บาตรพระรูปต่อไปก็นิยมปฏิบัติในการใส่บาตรแล้วก็การแสดงความเคารพด้วยการไหว้ดังกล่าวแล้วทุกครั้งตลอดไปนะญาติโยมจนกว่าจะใส่บาตรเสร็จนะญาติโยมทีนี้หลังจากที่เราใส่บาตรเสร็จแล้วเนี่ยเราควรทำอย่างไรนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจากการใส่บาตรแล้วเนี่ยญาติโยมเมื่อเรากลับไปถึงบ้านหรืออยู่ขณะตรงนั้นนี่ถ้ามีน้ำกรวดก็กรวดน้ำนะญาติโยมแต่ส่วนใหญ่ก็กลับไปถึงบ้านก็นิยมกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษนะข่าวกรรมนายเวรอะไรทั้งหลายเหล่านี้แหละญาติโยมโดยกล่าวคำกรวดน้ำแบบย่อๆไม่ควรกล่าวยาวหรือถ้าจำได้ก็กล่าวยาวๆก็ได้ญาติโยมนะส่วนใหญ่เขาจะกล่าวคำกรวดน้ำของพระเจ้าพิมพิสารนะญาติโยมคือ จะกล่าวอย่างนี้นะเป็นภาษาบาลีว่าอิทังเมยาตีนังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขยัตโยทีนี้ถ้าเราจำบทไม่ได้นี่ก็ให้จำนะที่เราจะอุทิศว่าเราจะต้องการที่จะอุทิศให้ใครอย่างไรยัตโยอันนี้เป็นการตักบาตรนะแล้วก็การอธิษฐานก่อนใส่บาตรแล้วก็การกรวดน้ำอุทิศนะไปให้ผู้ที่ล่วงลับหรือเจ้ากรรมนายเวรแก่เราทีนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมีบางคนบางท่านนี่ต้องการทำบุญใส่บาตรวันเกิดนี่เขาจะให้ทำกันอย่างไรนะญาติโยมชาวพุทธส่วนมากนี่ญาติโยมนิยมทำบุญด้วยการใส่บาตรประจำวันเกิดทุกสัปดาห์เช่นคนเกิดวันอาทิตย์ก็นิยมใส่บาตรวันอาทิตย์นะนิยมทำบุญด้วยการใส่บาตรเมื่อถึงวันเกิดทุกรอบปีบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะญาติโยมส่วนใหญ่แล้วการทำบุญใส่บาตรประจำวันเกิดเนี่ยนิยมใส่บาตรพระเท่าอายุหรือเกินกว่าอายุ1รูปเช่นคนอายุ25ปีก็นิยมใส่บาตรพระ25รูปบ้างแล้วก็26รูปบ้างเป็นต้นนะญาติโยมการทำบุญใส่บาตรประจำวันเกิดนะญาติโยมก็เพื่อเป็นการสร้างสมอบรมบุญวาสนาบารมีก็ถือเป็นปุพเพกตะปุญญตาต่อไปคือมีบุญวาสนาไปเกิดชาติใดครั้งใดหรือชาตินี้ที่ส่งผลให้ก็ถือเป็นปุพเพกตะปุญญตาญาติโยมแล้วก็ยังมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการเพิ่มเติมบุญกุศลอันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปเปรียบเสมือนอะไรญาติโยมก็เปรียบเสมือนการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ดวงประทีปเพื่อให้ดวงประทีปไม่ดับและก็ให้ลุกโผล่ขึ้นหมายความว่าถ้าเราไม่ทำบุญนี่เราก็จะเสวยบุญเก่าไปเรื่อยๆสุดท้ายเราก็จะไม่มีอะไรถ้าเราไม่รีบนะทำบุญต่อไปนะถ้าเราทำบุญทุกวันก็เป็นการเติมเชื้อเพลิงเติมบุญเติมกุศลให้มีความสว่างสวยสืบต่อไปได้นานเท่านานญาติโยมการทำบุญใส่บาตรนี่ประจำวันเกิดนะญาติโยมก็เพื่อเพิ่มเติมบุญกุศลด้วยคือน้ำมันหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยเพื่อให้ชีวิตของตนไม่ดับลงและก็ให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปนานนะญาติโยมส่วนวิธีการปฏิบัติในการใส่บาตรนั้นนี่ทุกประการนั้นก็มีที่กล่าวมาแล้วหลายญาติโยมที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าจะทำกันอย่างไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะญาติโยมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการทำบุญใส่บาตรครบรอบปีแต่งงานอันนี้เหมาะสำหรับคนที่มีภรรยามีผัวมีเมียแล้วนะญาติโยมนะคือเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก็แล้วกันเพราะว่าถ้าเราพยายามทำบุญตักบาตรด้วยกันเรื่อยๆเนี่ยคงจะไม่เลิกร่างกันนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็ไม่ค่อยได้ทำบุญด้วยกันบางทีอยู่มา 2-3 ปีก็ไม่เคยทำบุญด้วยกันไปวัดก็ไปคนเดียวนะทำบุญก็ทำคนเดียวทีนี้บุญกุศลที่มันจะเป็นคู่กันเนี่ยเลยไม่มีเพราะฉะนั้นควรตักบาตรนะด้วยกันแล้วก็ทำบุญด้วยกันก็จะถือว่าเราก็จะได้พบกันต่อไปเป็นคู่ครองกันต่อไปญาติโยมนะการทำบุญใส่บาตรครบรอบปีวันแต่งงานนี่ญาติโยมส่วนใหญ่แล้วก็จะนิยมจัดทำพร้อมกันทั้งในส่วนของสามีและก็ภรรยาคือไปทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ร่วมกันเช่นเดียวกับวันแต่งงานญาติโยมเพื่อเป็นการฉลองวันแต่งงานอันจะเป็นเหตุให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่แตกแยกกันและก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างบุญกุศลให้มีมากขึ้นอันจะเป็นเหตุให้การอยู่ร่วมกันเนี่ยมีความสุขมีความเจริญสูงยิ่งขึ้นไปนะญาติโยมและก็เป็นเหตุให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุขพ้นจากความทุกข์เดือดร้อนในการครองเรือนอีกด้วยญาติโยมนะถ้าคู่ใดก็แล้วแต่นี่ก็แต่งงานแล้วก็ทำบุญด้วยกันนี่ก็จะอยู่กันอย่างนานเท่านานเขาเรียกอะไรนะที่พระพุทธเจ้าก็เคยตรัสไว้เหมือนกันว่าคู่ครองจะอยู่ด้วยกันได้นานต้องมีคุณธรรมคล้ายๆกัน จะต้องประพฤติปฏิบัติคล้ายๆกันเหมือนกันถึงจะอยู่กันอย่างนานเท่านานจะจบคือถ้าผัวนี่ไม่ค่อยทำบุญเมียทำบุญเก่งอะไรอย่างนี้ก็อาจจะอยู่ด้วยกันนานก็ไม่ได้จะจบนะก็ว่าบุญบารมีมันต่างกันเมื่อบุญบารมีมันต่างกันแล้วเนี่ยจะอยู่ด้วยกันยากนะนิสัยใจคอก็ต่างกันนะเมียมีนิสัยอย่างนั้นผัวมีนิสัยอย่างนี้บางทีมาอยู่ด้วยกันแล้วไม่ค่อยได้ทำบุญด้วยกันไม่ค่อยออกไปทำบุญด้วยกันนะอย่างนี้เป็นต้นก็อาจจะมีปัญหาต่อไปก็ได้ยะจบการทำบุญใส่บาตรอีกอย่างหนึ่งก็คือการทำบุญใส่บาตรครบรอบปีถึงมรณกรรมของบรรพบุรุษคือปู่ย่าตายายบิดามารดาของเราที่ตายไปแล้วเนี่ยสมมติว่าตายวันที่หนึ่งเราก็ควรไปทำบุญวันที่หนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นการทำบุญใส่บาตรครบรอบปีถึงมรณกรรมของบรรพบุรุษของเราเช่นวันถึงแก่กรรมของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพ่อแม่เราเป็นต้นอย่างนี้นี่เพื่ออะไรญาติโยมก็เพื่อที่เราจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับดับขันไปแล้วนั้นเนี่ยชาวพุทธเนี่ยนิยมจัดทำเป็นประเพณีสืบต่อกันมาเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านผู้มีพระคุณและอุปการคุณของตนเพราะว่าอารายะโจมเพราะว่าความกตัญญูกตเวทีต่อท่านผู้มีพระคุณและก็อุปการคุณแก่ตนนั้นนี่ย่อมจะเป็นเหตุให้เกิดผลดีเป็นความสุขความเจริญรุ่งเรืองแก่บุคคลผู้กระทำนั่นเองเป็นเครื่องตอบสนองหมายความว่าลูกหลานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเคารพนับถือปู่ย่าตายายนี่ถ้าเราพยายามทำสิ่งที่ดีมีประโยชน์แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณแก่เรานะเราจะไปอยู่ที่ไหนนี่ส่วนใหญ่แล้วเราจะทำอะไรก็ขึ้นมีการมีงานอะไรเราทำแล้วก็จะดีอนาคตก็จะดีเพราะว่าบุญกุศลมันช่วยนะแล้วก็ปู่ย่าตายายก็ที่ล่วงลับไปแล้วก็ให้ศีลให้พรนะแก่ลูกหลานของเราแต่ถ้าเราไม่เคยทำบุญอุทิศให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราแล้วนี่ก็อาจจะทำให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วนี่อาจจะสาปแช่งเราก็ได้จะไปทำงานนั้นเขาก็ไล่ออกจะไปทำงานนี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จไปลงทุนเรื่องนี้ก็โดนคดโกงอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าเราไม่ได้บูชาบุคคลที่ควรบูชาญาติโยมทีนี้ประการสุดท้ายอยากจะเล่าในวันนี้ให้ญาติโยมได้ฟังก็คือการทำบุญใส่บาตรคราวเทศกาลเขาทำกันอย่างไรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยการทำบุญใส่บาตรคราวเทศกาลก็ส่วนใหญ่ก็จะทำบุญใส่บาตรวันขึ้นปีใหม่วันตรุษวันสงกรานต์วันเข้าพรรษาวันศาสตร์วันออกพรรษาวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันพระเป็นต้นนะญาติโยมเทศกาลก็วันพระก็เป็นเทศกาลเหมือนกันแหละญาติโยมนะการทำบุญใส่บาตรคราวเทศกาลเนี่ยญาติโยมเราส่วนใหญ่แล้วชาวพุทธเนี่ยนิยมถือกันเป็นประเพณีสืบมาว่าเนี่ยก็เป็นการทำบุญอุทิศให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านผู้มีพระคุณและก็อุปการคุณแก่ตนเป็นการทำบุญเพื่อขอพรจากบรรพบุรุษเพื่อให้ตนเกิดความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะญาติโยมนะอันนี้ก็อยากจะฝากกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายว่าการประพฤติปฏิบัติตามระเบียบพิธีแนวพุทธนี่ก็จะช่วยให้เราเข้าใจอย่างใดอย่างหนึ่งได้เยอะเอ๊ะทำไมเราจะต้องใส่บาตรเพราะอะไรใส่บาตรแล้วทำอย่างไรมีวิธีอย่างไรอาตมาภาพเล่าในเรื่องของการใส่บาตรมา2วันแล้วนะถ้าญาติโยมติดตามรับฟังก็จะเข้าใจหลักในทางพระพุทธศาสนาว่าเขาทำเพื่ออะไรทำแล้วได้อะไรอานิสงส์เป็นอย่างไรนะญาติโยมวันนี้คงจะจบในส่วนของเรื่องของการตักบาตรพระสงฆ์ก็แล้วกันวันพรุ่งนี้นะก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของระเบียบปฏิบัติการนั่งพับเพียบเราที่เป็นชาวพุทธเวลาไปวัดไปวาเนี่ยควรนั่งกันอย่างไรนะ ไม่ใช่บางทีก็บางคนก็นั่งไม่ถูกกาละเทศะอะไรพวกนี้เป็นต้นอาจจะมีปัญหาก็ได้นะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้อยากจะเล่าเรื่องของสังฆทานผลบุญที่มีอานิสงส์มากให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ฟังกันว่าอานิสงส์ของการทำสังฆทานเนี่ยมีอานิสงส์กันอย่างไรคือจะยกเป็นบุคลาธิฐานมาฝากญาติโยมก็แล้วกันญาติโยมว่าเป็นอย่างไรมีเรื่องหนึ่งอยากจะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องในสมัยอดีตการเป็นสมัยพุทธกาลนู่นแหละญาติโยมนะในส่วนของอัตถกถาทักขิณาวิภังคสูตรนะญาติโยมอุปริปันนาตมัชฌิมนิกายพระสูตรและก็อัตถกถาแปลฉบับมหามงกุฏเล่มที่23หน้าที่391ท่านได้พูดได้เขียนไว้ว่าเรื่องของกระดุมพีผู้เคารพสงฆ์ญาติโยมก็มีกระดุมพีคนหนึ่งญาติโยมเป็นเจ้าของวัดแห่งหนึ่งโดยปกติแล้วนี่เขาจะมีความเลื่อมใสในพระภิกษุผู้มีศีลาจารวัดอันดีงามแต่ไม่เคารพในภิกษุผู้ทุศีลเลยญาติโยมได้ไปขอภิกษุรูปหนึ่งท่านก็ได้ไปขอพระภิกษุรูปหนึ่งจากสงฆ์ด้วยคำขอว่านี่ขอพระคุณเจ้าทั้งหลายนี่จงให้ภิกษุรูปหนึ่งจากสงฆ์แก่ข้าพเจ้าแม้เขาจะได้ภิกษุทุศีลรูปหนึ่งเขาก็ปฏิบัติต่อพระภิกษุรูปนั้นด้วยความเคารพนอบน้อมตกแต่งเสนาสนะและก็เครื่องบูชาสักการะพร้อมล้างเท้าให้กับพระภิกษุรูปนั้นเอาน้ำมันมาทาเท้าให้แล้วก็ถวายทายธรรมด้วยความเคารพยำเกรงต่อพระสงฆ์ญาติโยมก็เหมือนกับบุคคลเคารพยำเกรงต่อพระพุทธเจ้านั่นแหละภิกษุรูปนั้นเนี่ยญาติโยมฉันภัตตาหารแล้วก็กลับวัดหลังจากนั้นได้กลับมาขอยืมจอบที่บ้านของกระดุมพีนั้นอีกครั้งหนึ่งญาติโยมคราวนี้กระดุมพีเอาเท้าเขี่ยจอบให้พวกชาวบ้านเนี่ยเห็นกิริยาของกระดุมพีนั้นก็ถามว่าเมื่อเช้าเนี่ยท่านถวายทานแก่ภิกษุรูปนั้นด้วยความเคารพนอบน้อมอย่างยิ่งแต่ว่าบัดนี้นี่แม้สักว่ากิริยาที่เคารพนี่ไม่มีเลยกระดุมพีก็เลยตอบว่าเนี่ยการที่เขาทำบุญเมื่อเช้านี่เขาทำไปด้วยใจเคารพยำเกรงต่อสงฆ์แต่ไม่ได้หมายความว่าเขามีความเคารพยำเกรงต่อภิกษุนั้นเป็นส่วนตัวจากเรื่องข้างต้นชี้ให้เห็นว่าเนี่ยกระดุมพีมีความเคารพต่อสงฆ์เมื่อได้รับอนุมัติจากสงฆ์ให้พระภิกษุผู้ทุศีลมารับสังฆทานแม้ตนไม่ได้เคารพเลื่อมใสในภิกษุผู้ทุศีลนั้นแต่ด้วยความเคารพที่เขามีต่อสงฆ์ก็สามารถปฏิบัติต่อภิกษุรูปนั้นขณะมารับสังฆทานด้วยความเคารพนอบน้อมอย่างเต็มใจได้สังฆทานเนี่ยมีผลมากกว่าปาติบุคลิกทานในทุกกรณีนะญาติโยมซึ่งพระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสแสดงไว้ชัดเจนเมื่อครั้งพระนางประชาบดีโคตมีมีความประสงค์จะถวายผ้าเจาะจงเฉพาะพระพุทธองค์เรื่องราวเกิดขึ้นได้อย่างไรเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อนางมหาประชาบดีโคตมีนี่ญาติโยมมีหมายถึงว่าครั้งนั้นนี่นางมหาประชาโคตมีมีทรงถือนางประชาโคตมีเนี่ยทรงถือผ้าคู่หนึ่งนะญาติโยมเข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่ประทับแล้วก็กราบทูลพระพุทธองค์ว่านี่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผ้าใหม่คู่นี้นี่หม่อมฉันกรอได้ทอเองตั้งใจนำมาถวายเฉพาะพระองค์ขอพระองค์จงโปรดอนุเคราะห์รับผ้าคู่นี้เถิดญาติโยมพระศาสดาเนี่ยเมื่อได้รับคำกราบทูลแล้วจึงตรัสว่าอย่างนี้นะญาติโยมพระองค์ก็เลยตรัสว่าดูก่อนโคตมีพระนางจงถวายสงฆ์เถิดเมื่อถวายสงฆ์แล้วเนี่ยจะเป็นการได้บูชาอัตมภาพและก็สงฆ์ด้วยพระนางก็เลยกราบทูลขอถวายเฉพาะพระองค์แม้ครั้งที่สองและครั้งที่สามแต่พระพุทธองค์ก็ตรัสตอบเช่นเดิมญาติโยม เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้พระอานนท์จึงกราบทูลพระองค์อย่างนี้ยะจบพระอานนท์ก็เลยกราบทูลพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ทรงโปรดรับผ้าคู่ใหม่ของนางประชาบดีโคตมีด้วยเถิดพระนางเนี่ยก็มีอุปการะมากเป็นพระมาตุฉาผู้ทรงบำรุงเลี้ยงประทานพระขีรรสคือน้ำนมแด่พระองค์ในเมื่อพระชนมณีเนี่ยสวรรคตแล้วและแม้พระองค์ก็ทรงมีอุปการะแก่พระนางเป็นอันมากพระนางทรงอาศัยพระองค์จึงเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะแล้วก็ทรงเว้นจากเวรทั้งห้าได้ประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยและทรงประกอบด้วยอริยศีลถึงที่สุดแห่งทุกข์ทั้งปวงพระศาสดาทรงรับรองคำของพระอานนท์แล้วก็เลยตรัสเช่นเดิมญาติโยมโดยทรงมุ่งให้พระนางได้บุญมากได้อานิสงส์มากๆเพราะการถวายสังฆทานเนี่ยมีผลมากกว่าปาติปุคคลิกทานดังพระดำรัสที่ตรัสว่าดูก่อนอานนท์เรานี่ไม่กลัวปาติปุคคลิกทานว่ามีผลมากกว่าสังฆทานโดยปริยายใดๆเลยสังฆทานเนี่ยเป็นประมุขของผู้หวังบุญพระสงฆ์นั่นแหละเป็นประมุขของผู้บูชาและก็พระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าในข้อนี้นี่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเราก็จะเห็นได้ว่านี่พระพุทธองค์พระพุทธเจ้าของเรานั้นทรงสรรเสริญจิตใจของผู้ให้โดยไม่เฉพาะเจาะจงการให้สังฆทานเป็นสำคัญเพราะการให้เช่นนี้นี่แสดงถึงจิตใจที่มีกำลังมากญาติโยมมีเจตนากว้างขวางเผื่อแผ่มากไม่เห็นแก่คนที่คุ้นเคยกันมุ่งหวังเพื่อให้หมู่คณะเป็นสำคัญแล้วก็จะเป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตการข้างหน้าดังมีพระดำรัสไว้นะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ตรัสอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันพระองค์ตรัสไว้ว่าเราเนี่ยไม่ดำรงอยู่นานแต่ศาสนาของเราจะตั้งอยู่ด้วยพระภิกษุสงฆ์ในภายภาคหน้าชนรุ่นหลังจงเคารพยำเกรงในสงฆ์ถ้าเป็นเช่นนี้นี่พระศาสนาจะตั้งอยู่ได้นานเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอานิสงส์ของสังฆทานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ได้แสดงผลของสังฆทานว่ามีผลมากนี่ก็จะยกเอาประเด็นที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ในเวลามสูตรให้ฟังก็แล้วกันญาติโยมในเวลามสูตรในญาติโยมก็คือนวนิบาตอังคุตรนิกายพระสูตรและพระอรรถาแปลฉบับมหามงกุฎเล่มที่37หน้าที่77มาให้ญาติโยมฟังพอเข้าใจญาติโยมก็คือมีพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อว่าเวลามะในญาติโยมอยู่ในชมพูทวีปนี่เวลามะพราหมณ์เนี่ยเป็นคนมีจิตใจเลื่อมใสต่อการบริจาคทานได้จัดสร้างโรงทานขึ้นที่บ้านของตนแล้วก็ประกาศทั่วไปให้คนทั้งหลายที่อยู่ในชมพูทวีปนี่มารับทานคือโรงทานหรือโรงอาหารหรือโรงทานนี่ก็คือท่านจะทำตลอด7ปี7เดือนแล้วก็7วันหรือถ้าหากบุคคลใดไม่มีที่พักอาศัยนี่ไม่มีเครื่องนุ่งห่มขอให้มาแจ้งความประสงค์ต่อตนก็จะได้จัดการให้ทานแก่ผู้นั้นโดยทั่วถึงทั้งหมดและในวันสุดท้ายก็ได้ให้ถาดทองถาดเงินถาดสำริดซึ่งมีทองและเงินอยู่เต็มถาดอย่างละ 84,000 และก็ช้างรถหญิงสาวบัลลังก์ซึ่งประดับอย่างงดงามอย่างละ 84,000 โคนมอีก 84,000 ตัวและก็ผ้าคู่อีก 84,000 คู่ทานที่เวลมะพราหมณ์เนี่ยทำนั้นได้ชื่อว่ามหาทานญาติโยมอานิสงส์ของการให้มหาทานเนี่ยมีมากน้อยเพียงไรพระพุทธองค์ก็เลยได้เปรียบเทียบเป็นข้อไว้อย่างนี้ญาติโยมข้อแรกพระองค์เปรียบเทียบว่าการทำทานของเวลมะพราหมณ์เนี่ยย่อมได้อานิสงส์ถึงอสงไขยประการที่สองอานิสงส์ที่เวลมะพราหมณ์ได้รับนี่ยังสู้อานิสงส์ของผู้ถวายทานผู้ถวายอาหารแด่พระโสดาบันบุคคลเพียงองค์เดียวและครั้งเดียวไม่ได้ประการที่3อานิสงส์ที่ได้รับจากการถวายอาหารแด่พระโสดาบันบุคคล100องค์ยังสู้อานิสงส์ของการถวายอาหารแด่พระสกทาคามีบุคคลเพ พียงองค์เดียวและครั้งเดียวไม่ได้ประการที่สี่อานิสงส์ที่ได้รับจากการถวายทานถวายอาหารแด่พระสกทาคามีบุคคล100องค์ยังสู้อานิสงส์ของการถวายอาหารแด่พระอนาคามีบุคคลเพียงองค์เดียวและครั้งเดียวไม่ได้ประการที่ห้าอานิสงส์ที่ได้รับจากการถวายอาหารแด่พระสกทาคามีบุคคล100องค์ก็ยังสู้อานิสงส์ของการถวายอาหารแด่พระอรหันต์บุคคลเพียงองค์เดียวครั้งเดียวไม่ได้ประการที่6อานิสงส์ที่ได้รับจากการถวายอาหารแด่พระอรหันต์100องค์ก็ยังสู้อานิสงส์ของการถวายอาหารแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์เดียวและครั้งเดียวไม่ได้ประการที่7นั้นอานิสงส์ที่ได้รับจากการถวายอาหารแด่พระปัจเจกพุทธเจ้า100องค์ก็ยังสู้อานิสงส์ของการถวายอาหารแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวและครั้งเดียวไม่ได้ประการที่8อานิสงส์ที่ได้รับจากการถวายอาหารแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เดียวนั้นก็ยังสู้อานิสงส์ของการถวายอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายคือสังฆทานมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไม่ได้ประการสุดท้ายพระองค์ได้ตรัสว่าอานิสงส์ที่ได้รับจากการถวายอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขนั้นก็ยังสู้อนิสงส์ของการสร้างวิหารทานถาวรทานแด่พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ทั่วทั้ง4ทิศไม่ได้การถวายอาหารเป็นสังฆทานมีอนิสงส์น้อยกว่าการถวายถาวรทานเป็นสังฆทานจากนั้นพระองค์ก็เลยแสดงอนิสงส์ของการสร้างบุญที่มีมากยิ่งกว่าสังฆทานขึ้นไปอีกอนิสงส์ที่ได้รับจากการสร้างวิหารเพื่อสงฆ์ทั้ง4ทิศนั้นก็ยังสู้การเข้าถึงไตรสรณคมไม่ได้อานิสงส์ที่ได้รับจากการเข้าถึงไตรสรณคมก็ยังสู้อานิสงส์ของการสมาทานศีล5ศีล8พร้อมด้วยไตรสรณคมนั้นไม่ได้อานิสงส์ที่ได้รับจากการสมาทานศีล5ศีล8พร้อมด้วยไตรสรณคมนั้นก็ยังสู้อานิสงส์ของการแผ่เมตตาให้แก่สัตว์ทั้งหลายมีความสุขเพียงชั่วคราว1ไม่ได้อานิสงส์ที่ได้จากการแผ่เมตตาให้แก่สัตว์ทั้งหลายมีความสุขเพียงชั่วคราวนั้นก็ยังสู้อานิสงส์ของการเจริญวิปัสสนาเพียงชั่วคราวไม่ได้ยะจบเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าอานิสงส์ของการบำเพ็ญสังฆทานจะมีผลมากกว่าปาติปุคคลิกทานแต่อานิสงส์ของการรักษาศีลและการเจริญวิปัสสนามีมากกว่านั้นอีกทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมุ่งแต่เจริญวิปัสสนาเพียงอย่างเดียวโดยไม่ทำทานเพราะการให้ทานนี่ย่อมเป็นประโยชน์แก่บุคคลทุกจำพวกนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอันนี้เราจะเห็นได้ว่าผู้ที่เคยสั่งสมบุญด้วยการทำทานไว้ดีแล้วนี่ไม่ว่าจะเกิดภพชาติใดๆนี่ย่อมอุดมสมบูรณ์ด้วยภพกับทรัพย์สมบัติไม่ต้องกังวลในการแสวงหาทรัพย์เป็นเครื่องเลี้ยงชีพเมื่อเป็นเช่นนี้นี่จิตใจของผู้นั้นก็จะมีความสุขความสบายจะรักษาศีลก็เป็นไปได้โดยง่ายแม้จะน้อมไปเพื่อการเจริญภาวนาก็ทำได้อย่างสะดวกสบายและก็สามารถจะบรรลุผลของการปฏิบัตินั้นได้เป็นอย่างดีส่วนใครหรือใครก็ได้หรือใครผู้หนึ่งที่ไม่เคยทำทานไว้นี่ย่อมเกิดเป็นคนยากจนต้องร้อนใจในการหาเลี้ยงชีพจะรักษาศีลก็เป็นการยากอาจต้องพลั้งพลาดไปทำอาชีพที่ผิดศีลเช่นฆ่าสัตว์เป็นต้นเมื่อจะหาเวลาเจริญภาวนาก็ต้องมีภาระมีกังวลเกี่ยวกับการเรื่องปากเรื่องท้องจะปฏิบัติก็ไม่ได้สะดวกนอกจากนั้นเนี่ยการให้ทานอย่างชื่อว่าได้ช่วยให้ผู้มีศีลและก็ผู้มีปัญญาเจริญวิปัสสนาได้รับอานิสงส์ที่ประณีตไพบูลย์ยิ่งขึ้นต่อไปทำให้สร้างบารมีได้สะดวกกว่าการไม่ได้ทานนะเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสุมนสูตรไว้ในญาติโยมวันนี้ดูเวลาแล้วก็คงจะสมควรแก่เวลาแล้วล่ะญาติโยมนะญาติโยมท่านใดที่ต้องการหนังสือก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาแจ้งที่รายการทุกรายการเพื่อจะได้จัดส่งในวันพรุ่งนี้กันต่อไปวันนี้ดูเวลาแล้วก็สมควรแก่เวลาอาตมภาพพระสมรักญาณธีโรวัดผันสีตำบลจารพัฒน์อำเภอสิขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ต้องขออำลาจากญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงมาเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการภาษาธรรมภาษาถิ่นทุกท่านขอเจริญพร